Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Danas je petak, 28. februar, a vijesti danas su... Skupština Kosova vanredno zasjeda u ponedjeljak na zahtjev opozicije povodom Kurtijeve najave o ukidanju taksi Srbiji i BiH. SAD, EU i OSC upozorili Dodika zbog organizovanja političkog skupa u istočnom Sarajevu. Dodik uzvratio da će pisati Trumpu i obavijestiti ga šta rade njegovi službenici u BiH. Više od 50 zemalja pogođeno koronavirusom, 83.000 osoba zaraženo i 2.800 preminulo. Najnoviji je bilans. Desetine migranata blokirano na grčkoj granici nakon što ih je Turska pustila da krenu u Evropu. Brisel upozoreva Tursku da poštuje sporazum. U ovoj emisiji možete čuti da li će Beograd prihvatiti uslove iz Prištine i zaustaviti kampanju povlačenja nezavisnosti Kosova. Direktor foruma za etničke odnose Dušan Janjić.
Pretpostavljam da će Beograd prihvatiti, ali da će to formalno objavljivanje ostaviti za posle onoga izbornog dana.
Mitropolit Ruske pravoslavne crkve u Ukrajini onufrije tokom posjete Crnoj Gori o Đukanovićevoj ideji da se formira jedna pravoslavna crkva.
Želanje čovjeka stati patrijarhom.
Želja jednog čovjeka da bude patrijarh ili želje pojedinih ljudi, uglavnom političara, da imaju svoju ličnu crkvu.
To nije является серьезным аргументом.
To nije ozbiljan argument da bi se formirala bilo kakva crkvena grupa.
Počelo iseljavanje crkve sa imanja Fate Orlović u Konjević polju.
Donijeta je skupštinska odluka da se uradi spomen obilježje na starom parkingu Vihora i na tu lokaciju treba da se izmjesti crkva iz Konjević polja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači, koji su uz posredstvo Evropske unije predvodili politički dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, nisu pozdravili najavu novog premijera Kosova Albina Kurtija o djelimičnom ukidanju takse od 100% na robu iz Srbije uz postavljanje uslova Beogradu da potpuno ukine, za potpuno ukidanje taksi. Amra Zeneli i Ljudmila Cvetković.
Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, ocenjuje najavu iz Prištine o delimičnom ukidanju taksi kao pokušaj, citat, još jedne prevare.
Američki izaslanik Grenell je potpuno u pravu i ovdje se radi o pokušaju još jedne prevare. To što je za Evropsku uniju to u redu, ja sa tim nemam problem.
Rekao je Vučić novinarima u Gornjem Milanovcu tokom obilaska obnovljene osnovne škole.
Te trikove Kurti nek prodaje nekom drugom. Smislio je pri tome da kaže mi ćemo da ukinemo takse na sirovine. Ma je li? To da ukinete taksu na našu pšenicu srpsku koju nabavljate po 20 evra nižoj ceni po toni nego što je nabavljate iz Severne Makedonije, ali zato srpske finalne proizvode, srpske čokolade, srpski keks, srpski prašak, to te ne interesuje. Ono gdje bi možda Srbi mogli da naprave bilo kakav profit. Mi ćemo da čekamo i da vidimo kad budu ukinuli takse, onda ćemo da razgovaramo.
Kosovski predsjednik Hašim Tači zatražio od vlade Kosova potpuno ukidanje takse, navodeći da je ta mera ozbiljna prepreka koja onemogućava stratešku saradnju i nove jake američke investicije na Kosovu.
Tvrdoglavost, nedostatak delovanja i pametnih odluka produbili su izolaciju Kosova i poremetili specijalne odnose sa Sjedinjenim Državama.
Napisao je Tači na Facebooku, on je podsjetio da su potrebu za hitnim ukidanjem takse zatražili državni sekretar Mike Pompeo kao i savjetnik za nacionalnu sigurnost Robert O'Brien, sa kojima se on sastao u Vašingtonu ove nedelje.
I moj jasan zahtev za vladu, za politički spektar, a pre svega i za sve građane Kosova, je da se bez gubljenja vremena donesu potrebne strateške odluke koje će okončati izolaciju i otvoriti mogućnost dijalogu za postizanje konačnog sporazuma, kao i ojačati trajno prijateljstvo i stratešku saradnju sa Sjedinjenim Državama.
Kosovski premijer Albin Kurti je dan ranije saopštio da će vlada Kosova 15. marta ukinuti taksu od 100% na sirovinske proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Taksa će biti u potpunosti ukinuta 1. aprila na period od 90 dana ako Srbija prekine kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova i obaveže se da će pokrenuti uklanjanje trgovinskih barijera sa Kosovom. U suprotnom, Kosovo će 1. aprila početi sa postepenim sprovođenjem recipročnih mera prema Srbiji, dok će taksa u potpunosti biti vraćena na snagu 15. juna. Protiv delimičnog ukidanja takse izjasnio se i specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Kosova i Srbije Richard Grenell, navodeći da SAD podržavaju potpuno ukidanje te mere. Evropska unija je pak pozdravila najavu o ukidanju takse na uvoz sirovinskih proizvoda. Smatraju to kao prvi korak koji može imati pozitivan efekat na obnavljanje regionalne trgovine i nastavak dijaloga Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije. Predsjednica Skupštine Kosova Vjosa Osmani iz Demokratskog saveza Kosova, koalicionog partnera premijera Kurtija, izjavila je nakon sastanka predsjedništva Skupštine da ni u jednom trenutku nije primetila da neku vladi Kosova ima nameru da ošteti odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Zapravo primećujem potpunu spremnost svih članova vlade za usklađivanjem svakog koraka sa našim partnerima.
Rekla je Osmani, dodajući da je ubeđena da će se postići saglasnost u vezi sa svakim manjim nesporazumom koji postoji unutar vladajuće koalicije. Umeđu vremenu je najavljeno da će na zahtev opozicije zbog najave premijera u ukidanju taksi Skupština Kosova vanredno zasedati u ponedeljak 2. marta. Kosovski analitičar Artan Muhadžiri smatra da je Kurtijev predlog racionalan i baziran na neophodnosti Kosova da sa sebe ukloni stigmu da blokira dijalog.
Smatram da ne bi bilo u redu da Kosovo ukloni taksu bez ikakvog uslovljavanja i bez ikakvog zahteva, jer to ne bi bilo u korist politike na Kosovu. Mislim da je ovakva odluka uz legitimne zahteve zlatna sredina između maksimalističkih zahteva za ukidanje takse bez ikakvog uslova i zahteva da taksa ostane.
Direktor nevladinog foruma za etničke odnose iz Beograda Dušan Janjić kaže za RS da očekuje da će Beograd prihvatiti uslove koje je postavila Priština, jer je to deo, kako je ocenio, ozbiljnijeg i šireg dogovora, ali da će se to dogoditi nakon parlamentarnih izbora u Srbiji koji su najavljeni za 26. april.
Treba da se reši pitanje dozvole uvoza robe na kojoj piše da je proizvedena na Kosovu. Ono što je Beogradu tu jako teško da prihvati, ukoliko bi iko dozvolio da se ide izvan okvira briselskog dijaloga. Ako će pisati Made in Kosovo sa zvezdicom, Beograd nema nikakav razlog da ne prihvati. Ako će pisati Made in Republic Kosovo, Beograd to ne može da prihvati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amrazineli i Beograda Ljudmila Cvetković.
Iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine pozdravljaju odluku kosovske vlade o ukidanju carina na uvoz sirovinskih proizvoda iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Šta ona znači BH privrednicima pojašnjava predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BH Vjekoslav Vukotić.
Bosansko-hercegovačka strana je zbog nametnutih taksi izgubila do sad 132 miliona konvertibilnih maraka potentnog tržišta na području Kosova, što je zapravo pad od 90% u odnosu na 2018. godinu. Proizvodi koji smo najviše izvodili su zapravo iz područja agroindustrije, mineralnih goriva, kamena, kreća cementa, kože, drveta, papirne galanterije i dosta ruda i metalnih proizvoda. Da li će to sad zapravo znati da ćemo uspjeti vratiti tržište, to ostaje da se vidi, jer znate kad jednom izgubite tržište, kad neko drugi upadne na područje vašeg tržišta, ali zauzme te, ajmo reći, tržišne pozicije, onda se teško vratiti. Međutim, u svakom slučaju pozdravljamo tu odluku, jer svako tržište, bilo veliko ili malo, ukoliko ga otvorimo na bilo koji način za naše poduzetnike i izvoznike, jako mnogo znači.
Bio je to Vjekoslav Vuković iz Vanjsko-trgovinske komore BiH.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Direktorima državnih agencija koji su prisustvovali skupu u administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu, a koga je organizovao član predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik, stigalo je pismo opomene međunarodnih zvaničnika u BiH. U pismu su upozorili državne službenike koji su prisustvovali sastanku da moraju biti nezavisni od političkog uticaja i suzdržati se od bilo kakvih aktivnosti koji mogu da dovedu u pitanje njihovu nezavisnost. Željka Šulc, glasnogovornica OSCE u BiH.
Misija OST-a u Bosni i Hercegovini potvrđuje da smo zajedno sa našim partnerima iz međunarodne zajednice naglasili šefovima nezavisnih državnih institucija njihovu zakonsku obavezu da djeluju i budu percipirani kao nepristrasni i nezavisni.
Na pismo međunarodnih predstavnika reagovao je i član predsjedništva BiH Milorad Dodik, rekavši kako namjerava i dalje održavati sastanke sa predstavnicima institucije u kojima rade kadrovi iz reda srpskog naroda.
Ovo je nevjerovatno. Zato mi sam treba da se ponašamo onako kako oni govore. Gdje to ima smisla da meni kao član organa koji je najviši izvršni organ vlasti na nivou Bosne i Hercegovine zabrani da ja mogu da djelujem i radim sa službenicima? Sad ću sljedeći put gospodin Tegeltija, ja, Nebojša Radmanović, Pirić i svi koji su nadležni u hijerarhiji podvaćemo sve zaposlene u skupštini, u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine održat ćemo i ta, iz srpskog naroda. A šta je tu problem?
Bio je to Milorad Dodik, član predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ruski mitropolit u Ukrajini Onufrije od juče boravi u Crnoj Gori gdje učestvuje na litijama koje mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve organizuje u znak protesta zbog vladinog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Danas je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa mitropolitom Amfilohijem podržao Srpsku crkvu kao jedinu kanonski priznatu pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, izvještava Predrag Tomović.
U Crnoj Gori jest kanonička pravoslavna crkva.
U Crnoj Gori postoji već kanonska
crkva.
Ta kanonska crkva je oličena u licu Crnogorsko-Primorske mitropolije.
Jesli...
I u skladu sa tim neke paralelne jurisdikcije, paralelne grupe trenutno nema potrebe i ne bi trebalo da postoje.
Kaže mitropolit Ruske pravoslavne crkve u Ukrajini Onufrije, koji dodaje da kada je autokefalnost u pitanju postoje, kanonski zakoni kojih se pravoslavne crkve širom svijeta pridržavaju, kao i da na to ne mogu da utiču pojedinci u politici koji bi da, kako je kazao, osnivaju svoje crkve. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije saopštio je da ga zabrinjava što vlada Crne Gore ne želi da povuče zakon o slobodi vjeroispovijesti, već ga se, kako je kazao, drže kao pijan plota. Amfilohije je na današnjoj konferenciji za novinare kazao da je začuđen kako vlada nije sazvala ekspertske komisije i timove, a njihovi predstavnici izjavljuju da neće povući zakon.
Prosto je nevjerovatno da ta grupa koja je sad na vlasti ostaju uporni u tome. Ima još nade jer mi razgovaramo i sa ovim iz Europe, iz Amerike i oni se ljudi čude i traže da se ta pitanja rješavaju kao i suda dijalogom. Ne može više nasilje jedne partije i partijske ideologije koja je produžetak ideologije prethodne vlasti u Jugoslaviji i u Crnoj Gori.
Inače, mitropolit Ruske pravoslavne crkve u Ukrajini, Onufrije, sinoć u Podgorici predvodio litiju koja je održana nakon molebana u hramu Hristovog Vaskrsenja. Onufrije će sutra služiti liturgiju i voditi litiju u glavnom gradu Crne Gore povodom vjerskog praznika Svetog Simeuna. Dolazak ruskog mitropolita iz Ukrajine u Crnu Goru dokaz je da sukob oko zakona o slobodi vjeroispovijesti više nema pravnih tačaka, već se sve svelo na političku igru srpske crkve i nacionalnih ideologija u njenoj službi, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Miloš Vukanović. Vukanović u svemu vidi nespornu ulogu Rusije.
Ovo je jasan dokaz da Rusija i ruski nacionalizam gleda na Ukrajinu na isti način kao što Srbije i srpski nacionalizam gleda na Crnu Goru. To su određene interesne sfere u istorijskom i kulturološkom smislu gdje se Crna Gora smatra srpskom zemljom, a Ukrajina dijelom ruske civilizacije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nakon 20 godina pravne bitke i presuda Suda za ljudska prava u Strasburu počelo je iseljavanje i priprema za premještanje crkve iz dvorišta Fate Orlović u Konjević polju. Crkva će, kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, biti izmještena u Bratunac. Fata Orlović kaže kako je sretna da je doživjela ovaj trenutak, da je vrate bespravno uzurpiranu imovinu. Prilog Sadika Selimovića i Mirne Sadiković.
Crkva iz dvorišta Fate Orlović iz Konjević polja kod Bratunca u istočnoj Bosni i Hercegovini bit će izmještena u centar Bratunca, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Petko Rankić, načelnik odjeljenja za prostorno uređenje opštine Bratunac.
Donijeta je skupštinska odluka da se uradi spomen obilježje na starom parkingu Vihora i na tu lokaciju treba da se izmjesti crkva iz Konjević polja.
Evropski sud za ljudska prava 1. oktobra 2019. godine donio je konačnu presudu kojom se nalaže uklanjanje crkve iz dvorišta Fate Orlović u Konjević polju. Bosna i Hercegovina kao tužena država, kako je navedeno u saopštenju suda, nakon presude treba da osigura izvršenje dvije odluke koje su donesene u korist podnositelja predstavke, a naročito da osigura uklanjanje crkve sa njihove imovine najkasnije u roku 3 mjeseca nakon što ova presuda postane konačna. Fata Orlović, koja se trenutno nalazi kod kćerke u okolini Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je sretna što je dočekala da se oslobodi njeno bespravno uzurpirano dvorište.
Drago me, naš 20 godina bitku voditi, pa tu se dogoditi, a puta umoram doći da nije zgodno, nije. Znaš da je radost, pa kažem djeci, nemojte ići sad malo tu tamo, oni su potrošeni, nek završavaju oni svoje, pa onda otom.
Njen advokat pred sudom za ljudska prava u Strasburu, Rusmir Karkin, kazao je za Radio Slobodna Evropa da je odluka suda pravosnažna postala od 1. januara 2020. godine i da je rok za izmještanje crkve 1. april ove godine.
Sretan sam i profesionalno i privatno, normalno, obzirom da je dugogodišnja borba na kraju jel rodila plodom kroz ovu sudsku odluku. Rok za dobrovoljno parcijalno izvršenje sudske odluke je 90 dana, što znači da to taj rok negdje oko 1. aprila trebao da istekne. Obzirom na ovršavanja okolo crkve, mislim da će u roku biti ispunjena.
Komšije Fate Orlović u Konjević polju kažu kako će ovim činom pravda ipak biti zadovoljena. Sulejman Husejnović, mještanin Konjević polja, smatra da je crkva trebala biti izmještena i mnogo ranije.
I to je po meni rješenje koje je očekivano i trebalo bi znači da se to ispoštuje i konačno riješi taj problem.
Bego Osmanović, mještanin Konjević polja, navodi da je očekivao ovaj ishod, jer prije rata u ovom selu nije bilo ni Srba ni crkve.
Muslimanski narod je ovdje živio, od Sandića do Kušlata, Kasaba, Cerska, to je sve muslimani. A sad je međutim, posle rata ta crkva napravlja. Znači da je zadovoljena pravda prema Fati Orlović, pa posle prema cijelom tom muslimanskom življu ljudi koji živi.
Crkva na zemljištu Fate Orlović napravljena je 1998. godine, dok se ona nalazila u izbjeglištvu. Imovina je izuzeta u korist crkvene opštine Drinjača, a da porodica Orlović nikada nije bila obaviještena o postupku eksproprijacije. Fata Orlović u pravnu bitku krenula je 2000. godine, ali nakon bezbrojnih tužbi, ročišta i sudskih presuda u njenu korist, crkva nije uklonjena. Nekoliko puta i sama se našla na optuženičkoj klupi pred opštinskim sudom u Srebrenici, gdje je bila optužena za napad na policajce u dvorištu gdje se nalazi crkva i Fatina kuća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vijesti. Skupština Kosova vanredno zasjeda u ponedjeljak na zahtjev opozicije povodom Kurtijeve najave o ukidanju taksi Srbiji i Bosni i Hercegovini. SAD, EU i OEBS upozorili Dodika zbog organizovanja političkog skupa u istočnom Sarajevu. Dodik uzvratio da će pisati Trumpu i obavijestiti ga šta rade njegovi službenici u BiH. Desetine migranata blokirano na grčkoj granici nakon što ih je Turska pustila da krenu u Europu. Brisel upozorava Tursku da što je sporazum. Do kraja emisije možete čuti priču iz Moskve, gdje su u naselju udaljenom 10 km od Kremlja mještani izbačeni iz svojih kuća da bi one zatim bile srušene.
Ja uvidjela što...
Vidjela sam da je dozvola za moj boravak u kući ukinuta 26. septembra, na moj rođendan. Izbačena sam, ostavljena na ulici.
Prosto na ulici.
slobodnaevropa.org.
Veoma je visok rizik od širenja koronavirusa u cijelom svijetu, navodi se u najnovijoj procjeni Svjetske zdravstvene organizacije. 83.000 osoba je zaraženo, a 2.800 preminulo, najnovije je bilans. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da ostatak svijeta nije još spreman da preduzme drastične mjere, kao što je to učinila Kina, koja je najteže pogođena virusom. Visoki američki zdravstveni zvaničnik upozorava da je velika vjerovatnoća da koronavirus neće nestati ni u sljedećoj sezoni. Una Čilić. Njemačka je prijavila ukupno 60 zaraženih, saopštila je glasnogovornica Ministarstva zdravstva, rekavši da broj uključuje i osobe koje su sada ozdravile. Panika zbog koronavirusa ponovo je oborila tržišta širom svijeta, dodatno komplikujući najgoru sedmicu na berzi još od globalne finansijske krize iz 2008. godine. Nada da će epidemija koja je u decembru prošle godine krenula iz kineskog grada Wuhana uskoro okončati, te da će se ekonomske aktivnosti vratiti na normalno stanje, polako se ruši dok broj zaraženih u drugim zemljama svijeta raste. Italija, Novi Zeland, Danska, Bjelorusija i Litvanija prijavile su svoje prve slučajeve. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da bi sve države trebale da se pripreme, te da ovaj virus ima potencijal pandemije, ali da nije vrijeme za strah, već je vrijeme za poduzimanje aktivnosti kako bi se spriječila infekcija i spasili životi.
The epidemics in the Islamic Republic of Iran.
Epidemije u Iranu, Italiji i Republici Koreji pokazuju za šta je sve ovaj virus sposoban. Ali ovaj virus nije grip. Sa pravim merama može se suzbiti.
Is not influenza. With the right measures it can be contained.
Naučnici kažu da je još mnogo toga nepoznato o virusu koji može dovesti do upale pluća, a da bi razvoj vakcine mogao potrajati i do 18 mjeseci. Prema statističkim podacima koje prikuplja američki Johns Hopkins univerzitet, do sada je 33.277 osoba uspješno oporavljeno od koronavirusa.
Hrvatski sabor izglasao je izmjene zakona o popisu stanovništva. Pred popis sljedeće godine, kako vlada nije prihvatila dva amandmana manjinama, da se zakonom popiše i da se manjinci budu popisivači i da se mogu navesti dva maternja jezika, zastupnici manjina glasali su protiv. HDZ je obećao da će te izmjene biti uvedene kroz obavezne upute za provođenje popisa, pripremio Enis Zebić.
Manjinski zastupnici glasali su protiv, jer nisu uvažena dva njihova amandmana da se može upisati dva materinska jezika, a ne jedan kao do sada, i da se u zakon stavi da u područjima Hrvatske, gdje su manjine značajnije zastupljene, obavezno među popisivačima moraju biti i pripadnici manjina. Prijedlog o dva materinska jezika utemeljen je na praksi nekih europskih zemalja, stoji u obrazloženju manjina. Međutim, vlada kaže da je napravila komparativnu analizu zakona o popisu stanovništva u zemljama gdje su Hrvati manjina i da tog rješenja nema nigdje. Što se tiče manjinaca među popisivačima, toga je bilo i u prijašnjim popisima, a biti će i na ovom. Najavio je nakon sastanka predstavnika stranaka vladajuće većine predsjednik parlamentarnog kluba HDZ-a Branko Bačić.
Utvrdili smo da ćemo sa uputstvima koje će utvrditi Državni zavod za statistiku tijekom ožujka mjeseca voditi računa da se na područjima Republike Hrvatske gdje su skoncentrirani pripadnici nacionalnih manjina obvezno vodi računa da i popisivači dolaze iz reda nacionalnih manjina.
Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac je u petak ujutro kazao kako manjine inzistiraju na ovim amandmanima kako bi jasnije definirale uvjete provođenja popisa, jer je, kaže, kod provođenja popisa 2011. atmosfera u društvu bila bitno drugačija.
Nije bilo ovoliko šovinističkih iskaza, nije bilo govora mržnje, nije bilo akata nasilja prema pripadnicima nacionalnih manjina kao što ih i danas ima u pojedinim sredinama, nalik na one u Uzdolju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Objavljivanje fotografija i snimaka vezivanja djece u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazaričko-Carajeva, a prije toga ukazivanje na katastrofalne uslove u kojima žive štićenici i kriminal u toj ustanovi, od prije nekoliko mjeseci uzdrmale su javnost, izazvale proteste i dovele do smjene rukovodstva. Aida Đugum.
Nusret Kismetović, otac djeteta koji boravi u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, nije primijetio pomake od kada su prije 3 mjeseca objavljene fotografije i snimci vezivanja djece u tom zavodu, te 6 mjeseci od kada je sada smijenjeni direktor Pazarića Ređep Salić ukazao na kriminal i katastrofalne uslove u kojima štićenici žive.
Nikakvi ja promjena nisam primijetio. Bilazim djetu, stvar isto ono što sam i radio do sada. Par navrata sam i pitao gore. socijalni radnik, da li su oni nešto na kadrovskoj policiji nešto uradili da bi bilo bolje toj djeci, recim, nisam dobio nikakav odgovor. A ja to vidim na svome dječaku kad ga obilazim. Jedina novina je, eto sada prilikom posjete, odlaska i dolaska, što imaju nekakav pregled, oni pregledaju dijete i tako dalje.
Sabina Čudić, zastupnica naše stranke u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH, koja je objavila fotografije i snimke vezivanja djece, zbog čega je protiv nje podnesena prijava Etičkoj komisiji parlamenta Federacije, kaže da su pomaci napravljeni. Prije svega, obezbjeđeno je mjesto roditeljima u upravnom odboru Zavoda u Pazariću, a na dnevnom redu programa rada parlamenta Federacije su svi zakoni koji će osigurati sistemske promjene u Pazariću i drugim sličnim zavodima.
Istovremeno, tamo gdje nema pomaka jeste u sistemu zapošljavanja u zavodu. Mi trenutno i dalje tamo nemamo školovan kadar. Njegovateljice koje su međuvremenu primljene apsolutno ne ispunjavaju neophodne minimalne standarde za rad sa štićenicima.
Predsjednica udruženja Dajte nam šansu Ines Kavalec je dio radne grupe koja radi na izmjeni zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH, koji će, kako tvrdi Kavalec, biti dobar i donekle zabraniti zapošljavanje nekompetentnih osoba. No u međuprostoru koji se stvorio od kada je u decembru održana tematska sjednica parlamenta Federacije, malo toga se odrazilo na kvalitetniji život štićenika u Pazariću.
Znamo da je uslijedio nakon tematske sjednice jedan dodatni šamar, a to je da je imenovan VD upravni odbor, dakle VD direktorica Pazarića, protiv koje je pokrenut disciplinski postupak. To je negdje, čini mi se, nama poruka data, vi pričajte što hoćete, mi ćemo raditi što hoćemo, i da su članovi upravnog odbora negdje ljudi koji su uposlenici zavoda i ljudi koji ne mogu reći da nisu znali šta se događalo.
A događale su se, kako je dokumentovala zastupnica Sabina Čudić, a prije toga ukazao i smijenjeni direktor Recep Salić, elementi privrednog kriminala, prijašnjeg menadžmenta, neuhranjenost štićenika, malverzacije sa kurbanskim mesom, te korištenje donatorskih sredstava za gradnju jednog od objekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije priča iz Moskve, gdje su u naselju udaljenom 10 km od Kremlja mještani izbačeni iz svojih kuća da bi one zatim bile srušene, pripremila Mila Đurđević.
Raisa Polotjorova izbačena je iz svog moskovskog doma, kuće u naselju Terekovo, 18. februara. Za samo pola sata buldožeri su njenu kuću sravnili sa zemljom.
Ja uvidjela što...
Vidjela sam da je dozvola za moj boravak u kući ukinuta 26. septembra, na moj rođendan. Izbačena sam, ostavljena na ulici.
Prosto na ulicu.
Naselje Terekovo na 10 km od Kremlja jedno je od posljednjih moskovskih naselja koje nije preuređeno. Jekaterina Jengaličeva, članica gradskog veća Moskve, kaže da je rušenje kuća organizovano po odluci suda.
Город Москва обращается в суд.
Grad Moskva je izašao na sud i povukao prijave boravka ovim ljudima. Oni oduzimaju veoma skupo zemljište u Moskvi kako bi napravili nešto što će verovatno doneti stotine milijardi rubalja, jer je površina Terekova 350 hektara, tako da oni moraju da sruše ove kuće brzo. Pitala sam ih zašto tako brzo? Rekli su zato što moramo da podnesemo prijavu za građevinsku dozvolu. Dok ne srušimo kuće, ne možemo to da uradimo.
Tak нельзя относиться к людям.
Rušenje je organizovano bez odlaganja, a Raisa Polotjorova nije imala vremena da uzme svoje stvari iz kuće, čak ni svoju mačku. Predstavnica opštine Tatjana Logatskaja bila je prisutna kada su došli buldožeri i srušili kuću Polotjorove.
Zašto nisu mogli da joj daju makar mali kamion, da iznesu njene stvari na dostojanstven način, smeste je u kola sa mačkom i pošalju? A kada kola zamaknu iza ćoška, onda su mogli da sruše kuću. To je takva trauma bila za nju. Još mi ušima odzvanjaju njeni krici.
Polotjorovo je ponuđen stan na 20 km od njene nekadašnje kuće. Mnogi meštani Terekova se žale da je ponuđena kompenzacija manja od tržišne cene zemljišta na kom su se nalazile njihove kuće. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Na kraju podsjećamo i na najvažnije vijesti dana. SAD i OSCE upozorili Dodika zbog organizovanja političkog skupa u istočnom Sarajevu. Dodik uzvratio da će pisati Trumpu i obavijestiti ga šta rade njegovi službenici u BiH. Više od 50 zemalja pogođeno koronavirusom, 83.000 osoba zaraženo, a 2.800 preminulo, najnoviji je balans. Bilo je to sve. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Želimo vam ugodno večer.